学学 Exit 你与学学。
Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Já, góðu kvöldið, við erum velkomin í Funkþáttinn X977.
Takk.
Það sem að Sveinbjörn Þerradisko komin.
Já, heldur betur.
Ásamt, Stórnbæl Funk.
Hei, já.
Og Símon Fókin Hansson.
Hæ.
Fögn í hensinn.
Nú byrjaðu því að bjóða aftur velkomin til X Sveinbjörn Þerradisko sem maður búin að vera já, einhverja heimsóta flakki núna yes. og hérna endaði, já, þetta ferðalega á því að hvað veist ekki, að vinna fyrir Sónar Barcelona?
Jú, mikið rétt.
Og hitti það mikið fallið fólki og
eins og fólk. Ætlar að byrja að uploada svona myndum og einhverjum skemmtilegtum á fengþjóta síðan okkar á Facebook?
Já, sko, ég var í vinnu við það að taka myndir meðal annars, þannig að þær eru alltaf til á internetinu. Hérna, en ég ætla að posta link af því á hérna á Funkþátt síðan á eftir auðvitað.
Ok, frábært, æði.
Hérna, ég var sem sagt að sjá Instagram og Facebook eitthvað fyrir hérna, fyrir Sónar Reykjavík á meðan á þessu stóð. Það var rosa gaman.
Það voru líka skemmtla myndið sem komið þar.
Já, heldur betur.
Já, en þátturinn í kvöld kynum bland nýtt og gamalt og verður meðal annars lítil spurningakeppni á milli balla og sömbjörs vettir
Já, þetta ljómar eitthvað mjög áhugavert
Já, ég held hann Þetta allan að við erum að spila hérna nýtt frá Jón Talbot og Pajunall sem gáu núna SoundCloud í vikunni Þetta Destiny lagið og þetta heitir Dub Tool version Það einmitt gaman að segja frá því að John Talbot var hérna á Sónar Reykjavík síðast. Við getum listuð?
Já, bara brjóðlega listuð og hérna þau okkur möllum sem að mættu á Funkþáttakvöldið á Factory á síðastliðið sunnudag. Já, fyrr hver að vera síðastur að reynilega bara fara á Factory. Þannig að það var ánægilegt að halda kvöld þar rétt áruna að staðurinn. Já, hann lokar ekki, hann var bara rifinn. Þannig að hérna, það verður ekkert mikið meira final en það. Þannig að bara þá komið sem að hérna, komið þar við. Böðum þar upp á artwork úr Magnetic Man og fullt af íslensku DJ-um og hérna...
Herri, hvernig var það?
Það var bara heldur gaman, sko. Frýtt inn og bara, þú veist,
vorum
bara
góðstu. Fríkibis.
En
svo... Var ballið stiltur, Simon?
Hann var allan rétt stiltur að sinni í þessu sjö.
Slam down.
Já, nokkla.
Herðu, já, svo styttist í að við förum að tilkynna hver allar að spila á næsta livekvöldi Funkþáttar hans á Boston.
Reykjavík.
En við erum að sjálfsög farnir í samstarf með Boston.
Ég er með smá vísbendingu fyrir áhugaverða fyrir áhuga sem hlustundur. Þetta verið magna.
Já, ég get alveg tekið undir það. Byrjuðum þessa seríu á Samaris. Og svo
sem gerði ótrúlega gott mót á Sonari
Já, og svo spilaði hérna Oculus
sem gerði ótrúlega gott mót á Sonari Barcelona með CCA
Já, já, ég reyndi að frétti að CCA gigið hefði verið alveg bara crazy það hefði bara verið bara fullt af fólki hérna syngjandi með og kunni alla textana og þetta hefði bara verið alveg bara ótrúlegt, þú veist, þetta var ekki Íslendingar, sko.
Nei.
Heldur, sko, hérna var bara, þú veist, CCA er bara konur í eitthvað royalty, hérna, hjá Sjönu, hjá Elektrohausanum hann úti, sko, þannig að það er ótrúlega gaman að sjá hvað, hérna, íslensk tónlist að ná eiru margra.
Já, það voru, og öll, þú veist, öll íslensku gigging gengur ógeðslega vel.
Já.
Pakkar salur hjá, hérna, Ólaf Arnalds. Hérna, bara, þú veist, fólk þurfti að fara frá og hérna ógeðslega þjætt og skemmtilegt sett hjá Gluteus Maximus og mikið af fólki og góð stemning og hérna og síðan, þú veist, því að maður terfði sko þetta í kom fíling
á kentin
gerði gott mót Instagram
ok en ég meina það, þetta er frábært það er hérna, gaman að heyra það hvað hérna, hvað Íslendingunum gekk greinlega óbáslega vel og hvað hérna já, útlendingurinn Já, hann er næstu því á undan Íslendingnum í að, ég meina, þú veist, CCA er til dæmis svona band sem að, já, svona valla búin að breyka það á Íslandi og hérna, og svo farað til, já, stærstu danstónlistarhátt í heimi og það er bara fólk að syngja og dansa með löguna þeirra, með bara frábært.
Já.
Og, en já, en þetta var svona hliðarspor út og það vorum að tala um Boston kikkin okkar en fyrir ykkur sem að ekki vitið þá eru þetta kvöld sem að við erum með mánaðarlega á Boston eru alltaf fyrsta fimmtudag hvers mánaðar þannig að það styttist í næsta kvöld og ég ætlum við tilkynna ekki bara næstu viku hver verður já, tónlistamaðurinn eða hljómsveitinn eða hvernig sem við orðum þetta þannig að Já, en annars bara er alltaf hægt að finna þar upplýsingar á Facebook síðu Fönkþátturins. Facebook.com/Fönkþátturinn.
Hitt var nú reyndar mjög töff, Fönkþátturinn.
Já.
Facebook. Herðu, allan að hérna, já, það var einhvers ég ætla að segja við ykkur, hvað það voðalega skemmtlegt. Já, það sem að gerast þegar á Boston helgina, í kvöldu Frosti að spila þar, og morgun, Þá mun fangþátturinn koma að senda sína DJ þangað neyrður og trilla líðin.
Heldur betur,
já, og hérna á laugardaginn mun meistari KGB til Boston. Það verð að minnast á annað, fyrst við erum að tala um þetta. Á morgun mun ákveðin, Herodosko, stíga á svið með yngum öðrum heldurinn Víkingi.
Víkingi Heiðari.
Nákvæmlega. Tónlistarsnilling.
Já, þetta verður sko, syns þetta hans innkoma verður eitthvað svona, svona to be announced í þessu öll saman, en þarna, en við höfum verið að halda einhverja leynifundi og ræða þetta og þetta er svona, þetta er þarna, syns að þetta projekt hefur haft svona tiltölulega skamman undirbúningstíma sem ég var bara að lenda á þriðjudaginn og þetta er partur af þessari hátíð sem byrjaði á miðvikudaginn þannig að við erum svona búin að vera að kasta okkur á milli e-mail en þetta verður allavega þetta verður áhugavert mjög allt saman þannig að og já
í tilliti, hvers er þetta?
Þetta er sem sagt hérna lokanhekurinn af tónlistarhátíðinni Reykjavík Midsummer Music sem klassísk tónlistarhátíð sem í hérna í hörpunni en það þessi ungi snillingur Víkingur Heiðar sem stendur fyrir þetta og hérna og hann svona að prófa að pæla ýmislegt nýtt hérna eitt áhugaverasta verkið á hátíðinni til dæmis hérna verk sem ég þetta man ekki hvað heitir en samastendur af sem sagt 100 eitthvað svona gamaldags metrónum vitið hvað metrónumar eru
ekki sjónsvöld
þetta eru sem sagt svona taktmælar
já, ég sá hérna ákveð snabbtjátt frá
já, hérna, þetta eru svona gamaldags taktmælar, hérna bara svona mekanískir sem gefa frá sér svona hljóð fyrir, þú veist, þetta var gert svona fyrir tónlistamenn til þess að bræfa, æfa þess að við í takt
Já.
og hérna og þetta svo 100 þannig gaurar stiltir á mismunandi tíma og setti síðan að staða á sama tímanum til að mynda svona vist tómverk og þeir sem svo fluttu styttir útgáfuna þessu á opnuháttíðin á miðvikudaginn og þetta var alveg geðveikt flott þannig að já, það er sem svo þetta svona pínu fram úr stefnilegt allt saman og hérna og við erum eitthvað fyrir að gera eitthvað og það verður eitthvað
En þá höldum við að fara með þáttinn Ef við ekki að spila smá tónlistrókar og það erum við fyrir mig í spurningakeppni Fangstæðardrengs
Ég hefði það, vil ég stela
Þetta er Patrik Sjartornett og lag sem heitir Ole Gott Það mjög skemmtilegt svona Dóldi hart
Heyri til mig
give God all the credit for my existence, man, for everything that I've ever become, because in the secular music world, you gotta let them come to you, you know, man, you gotta invite them and let them sit there and just wear what they gonna wear and act like they gonna act. So if they standing up and the song is playing and the dude popping their finger, man, just let him pop his finger. He got God in him too, because some just be screaming in all of us, but we got to have from the church community an open way to go and get over that, because you ain't just getting over that.
Thank you.
Við erum hlusta á Patrick
Chardonnay.
Chardonnay.
Er ekki Chardonnay?
Chardonnay, það var
nú. Eins og húnir.
Já, ég var um. Það er alveg, já, nei, samt ekki enn að Ég til henni þess að verðum að hlusta á pínu harða music. Þá eru vinir fangtáttanins að spila á Volta helgina.
Eru við vinni?
Já, við erum vinni.
Hver eru vinnir á þeim?
Meðal hans ein góð dama sem kallar sig Natalie.
Já,
já.
Hún er í festu upp á aldi að fangtáttinu, verði ég að segja.
Já, herru, það er sem sagt eldsnögt klokkina, Bittersjón nummer 2 á Volta. Það Yamaha, Skeng, Jón Edvald.
Það eru fáir plötusnúðar á Íslandi
já.
Sem eru jafn dedikeraðir og skemmtilegir og hún Yamaha. Hún er alveg bara, hún fær alveg fullt af prikum.
Og þetta á laugardaginn, frá minnati. En allavega, viljum að fara nefri í varm spell, barkerinn, bömmakerinn, mex. Vá! Wow. Bítinn var einn alveg að ekki verið bít í þessu skyti.
Nei, þetta bítmix er líka svolítið búið, sko.
Já,
sko, eftir að syngtakin kom, þá var einhvern veginn...
Hey, wow!
Eftir að syngtakin kom, þá er bítskiptingin bara gengisfallin.
Og núna... Nei, stopp, tæma. Ég laði að setja á netinu og ég veist þetta alveg, þetta kom út í kjæft að ykkur.
Ha?
Já.
Láttu hvað á netinu, ég var bara byrla.
Já, ég Þú veist að fara út í ákveðna salma sem ég las hérna og internetnum helgina sem þú kommentar að meðan hans.
Hvað var það? Var það þannig að þetta, já?
Já, en þú veist að fangst þetta nægst sem ég sé.
Hvað? Við getum alveg að fara út í þetta?
Nei, við skulum ekki fara út í þetta.
Af hverju?
Bara.
Ok.
Fínt. Erum lagið, vorum spell. Við sín kann, þetta hérna, gefa út á DFA. Já. Og við tökum örstu klíð hérna. Þessu lóknu og fyrir svo í tvær velvalda spurningar fyrir strákana hérna.
Feel that. I'm
þið sé það.
Það bara ekko drop og bara mörg
tek. Það bara alltaf vera, og... það alltaf vera trillt hérna, sko.
Shit.
Já, já. Hérðu, þá fyrir við í lið sem heitir hérna svona spurningakefni fangþáttanins.
Mm.
Innan hús spurningakefni.
Já.
Nei, nei, nú reyndar, ég var nú bara velta fyrir mér í dag, svona skemmtulegum staðnutum fangþáttanin. Hérna, þetta er, þið vitið þetta báðir, mjög
velt. Við byrjum á bjölluspurningum.
Byrjum á bjölluspurningum. Hérðu, fyrsta spurningin svo. Hver er stofnum DFA?
Það myndi vera...
Hann er ekki, hérna...
Tim Sweeney.
James Murphy og Tim Sweeney.
Hérðu, já, það er bara...
Þeir tveir.
Nei, það er endar ekki alveg rétt, en hann, Tim Sweeney, kom inn sem lærlingur.
Nei, Tim Sweeney, hvað segi ég? Það er hérna, ég ruglast á honum og hérna...
Hennum...
Tim Goldsmith.
Hennum...
Æ, það er rétt.
Já, hennum Tim.
Já, er þið enn allána, komum við að spurningum út sem ég var alveg bara...
Tim Sweeney er hann að Beats in Space, hann
ekki? Já, hann var intern hjá,
hérna... Akkurat.
Hjá þeim. Er þið, skemmtilegt hérna, spurningum út fyrir. Þetta var einmitt ástæðan fyrir ég spurði spurningum út eitt.
Ok.
Hvað var fyrsta platan sem kom út á DFA?
Það er ekki Rapture.
Og hvað lag?
Ég myndi segja
House of Jealous Lovers.
Nei.
Það var eitt
singul undan.
Nei, ég held að House of Jealous Lovers hafi verið DFA.
House of Jealous Lovers var fyrsti singulinn og seldist í 7500 miljónum myndtaka.
Já, helviti gott.
Pælið því?
Þannig að það var prómóðið af fyrsta eintakinn að þessi var á flakki á skrifstofunni minni og ég var svona
Nei, líka
síðan fór ég að kefti hana setna
Já, þetta er alveg mjög skemmtilega staðnendur í samtíði DFA
Þegar DFA var alveg að byrja þá var nefnilega voru þeir í góðu tengslu við Æsland Airwaves
Já.
Og það var eitthvað pæling hérna.
Nei, ég meina Raptors kom á erfið svona á þessum tíma.
Þarna þeir komu alveg þegar voru alveg splunkur nýir og það var spurning um að taka einn Raptors að hitt bandi sem var á DFA en þú veist þeir voru það var engin að pæla í því bandi og þeir voru ekkert að fara að gera neitt þannig að þeir voru ekkert teknir.
Nei.
Og það voru LCD sound system.
Já og svo náttúrulega kom James Murphy og var á sviðinu með þeim og sengi hvað þetta var.
Nei, nákvæmlega. Fekki einn svona komin á kaffi.
Var James Murphy á sviðinu?
Já, hann var með þeim á sviðinu.
Hvað var hann að gera?
Hann var að snúa tökum.
Ok.
Og...
Þannig ég hef séð James Murphy.
Þú séð hann á sviði, á Íslandi.
Já, djöfitt voru þetta geðveiki tónleika maður. Shit.
Þetta eru, ég veit ekki hvort það er minningur en þetta eru besti tónleikar á Æsland Ervis frá uppafi.
Já.
Besti tónleikar.
Já.
Þannig að það er bara, þú veist, það er no contest mínu mati.
Já.
Hvernig var þetta?
2003.
Já. 10 ár síðan.
Já, þetta er sama ár og höllin var hann að fættbóið allt þetta átið ekki. En var það 2002?
Það var 2002.
Á 2002, já.
En svo er einmitt...
2002 var fyrsta ári síðan vann fyrir Erufs.
Já.
En það er einmitt gaman að segja frá því að DFA er einmitt að gefa út fullt hann í öllinu á næstu mánuðan.
Já.
Sem við spilum hérna í næstu þáttum.
Það er gott fyrir fangþáttinn og gott fyrir hlustendur fangþáttarins.
Já, en ég tilhæði þess að Ásvo Stjál og Stofus var nú einu sinni fyrsta platan, þá áttu að hlusta það.
Hvernig væri það?
Ég mynd bara í dag, bara einhvern veginn, Ásvoft.
Já, kemur hann alltaf í stuð.
Já.
Hvað er það að spila hérna, mixið, hásmixið?
Nei, bara orginalinn með þér.
Já, ok.
Öll mixin eru síður en orginalinn.
Er ekki bara tilbúin í þetta?
Herri.
Jó.
Hendum við sig gang.
Já, þetta var lagið House of Dealers Lovers með þeir aftur og nú erum komin í eitt DFI viðbót Þetta sitt robot lag sem heitir Feels Real Luke Solomon mixi
Þetta
Luke Solomon mixi þessu
Það ekki Þetta svona þessu House of Dealers Lovers Þetta þarna, ég hef ekki heyrt neitt mixi á þessu lagi sem að toppar orginal
Nei
Eru vel einhver mix af shit robot sem ná að toppa
Nei, orginal. Það enda rétt Ég hef ekki heyrt neitt mix af neinu lagi með shit robot sem hefur verið betra heldur en orginalin En þetta, orginalin af þessu lagi alveg bara þetta bara sumalagi ár fyrir mig
En þetta mjög flott líka We'll be right back.
Þetta er ágætt. Þetta er ágætt. Ég, samt ég á því að orginallin er betri.
Já.
Mun betri. En hérna, allir að breyta til. Rista eins upp í hlutunum.
Já, ég...
Herði, já, en hérna...
Síðasta lag þáttanins, það er Pulp.
Já.
Aftur, jú, Sólvaksrýmis.
Sólvaksrýmisið. Og við... Já, með þessu þá bara minnum við á nokkra hluti.
Má ég spyrja einsamt? Ég er búin að vera í útlöndum og ég veit ekki neitt. Er það nýtt?
Þetta er frá 2015.
Ah, næs.
Nei.
Þetta er að nýjasta frá Solvaks.
Já, þetta er.
Hvenær kunni koma þetta?
Cirka...
Mánuð sína þetta kom á próma síðuna. Ég veit ekki hvernig er með útgáfan á þessu.
Já, það hefur verið það bild þegar ég var stattur í fjarskanestan á reyfi.
Vast að koma að segja þessu aðra. Herri, við viljum minna nokkra hluti aðra við hættum í kvöld. Minnum á Boston helgina. Frosti Gringor spilaði í kvöld. Engin annar en okkar eigin Simon fucking Handsome.
Já, sem kannski gesti.
Já, sem verður þetta morgun.
Þannig að mjög kynntakvöldum gesti.
Já,
ég fætt að... Finnstu, ég held að vorum að tala um þig.
Nei!
Nei!
Vá.
Greinilega ekki.
Herri, og hérna... Og hvað gerast á laugardaginn á Boston?
Hörðu, þá var enginn annar heldur en KGB.
Já, KGB, oh maður. Besti plötusnúður á
Íslandi. Með nýju græna sína.
Heyrðu. Ég held að ég væri besti plötusnúður á Íslandi.
Já, ég hef alveg sérstaklega mikið softspot gagnvart KGB. Hann er, og það er nú erfitt að neita, hann er eitt besti party plötusnúður sem til er.
Þú ert bara skotin í henni.
Næja.
Hann er svo sætt og ekkert ómyndalegur strákur. Herri, ég heiti KGB á laugaveginum í gær og hann var að köpa sér nýja greiðu.
Já, ég nefnilega einmitt sá mynda hann sem að vera að spila á nýja greiðu.
Pæjana greiðuna?
Já.
Já, hún er svolítið flott.
Já.
Hún er mjög flott. Hún er bara tekur, lætur þetta traktadót svona lítið út fyrir að vera svona svolítið auðmikilegt.
Já, hann er nú samt að nota traktor í pænirutóðinu, sko.
Nú, já, ég meina þú veist samt.
Já, meina hartarið, já. Við lesum þið hérna, strákanir.
En hérna, svo minnum við að sjálfsögðu á Facebook síðan okkar, þar sem að, já, svona er okkar samskipta síða við umheiminn.
Já, ef við viljið ná í okkur, þá sendið okkur skilabóð á Facebook.
Já, það er einfaldasta leiðin og hérna, hvort sem það er bara til að spura okkur eitthvað um þáttin eða hérna, ef þið eru með lög sem að þið viljið koma að eða hvað sem er, þá er þetta er leiðin til að ná í okkur. Og slóðin er facebook.com/kvöngþátturinn, endilega farið inn og likeið hana ef þið eru ekki nú þegar búin að því.
Af því að ef ykkur líka við okkur, þá líka er ykkur,
já. Okkur vel við þig. Líkar okkur vel við þig, mennum
við. Já, einhvern slis. Þetta var einhvern fjarlög.
Það er alveg fjarlög. En við þökkum að lokum Boston og Mackland fyrir að vera dyggir stuðningsaðilar fangþáttarins. Án þeirra þá væri engin fangþáttur. Þannig að bygg props til þeirra.
Og já, einmitt, við erum allir hérna með AI heyrnartól í stúdíónum.
Absolutt.
Það er ekki fram hjá neinum.
Já, ég er með fullskóld gulu heyrnartólum minn sem ég elsku út á lífinu.
Ég er bara með venjuleg, ekkert svona. Ég er ekkert svona mikið hipster, ég til og með takk eftir þessu. Sjá. þetta
við... Tókuðu eftir þessu lustendur?
Nei, já, einmitt.
Sko. Alltaf gott að vera
Simon. Með maður. Simon. Við erum ekki í sjónvarpinu. Það sem Simon var að gera, hann lyfti blöppinu sinni og hann benti sem sagt á skónuna sem hann er í, sem er ekki svona hipstera skóra eins og ég og Balli erum í.
Nei, nokkulega.
Balli er í hérna gullhúðum Adidas skóm.
Já, með Taur Fílabinni.
Hún kom út 2014.
Já.
Hannað af Kanye West og Kim Kardashian.
Nókulega.
Á meðan að ég er bara með henni tattu á löppunum út í að ég var komin frá Evrópu og ég er já, var á yndirreili.
Hæðu, hérna, Pulp, aftur jú, Sólvaksrýmisið, við þökkum fyrir okkur.
Hæðu, já, og þið getið náð okkur, eða getið náð öllum þáttum á hip.fu.is og við verðum með aftur á vikuliðinni á slæðinu klukkan 11 í bóði Mackland og Boston Reykjavík.
Og þá verður tekið fyrir kynþokkafyllstu lög sumarsins 2013.
Já, kynþokkafyllstu lög sumarsins 2013, það verður hérna næsti þáttur. Herðum, þakka fyrir okkur, góða nótt og skemmt ykkur vel um helgina.
of a party in Hackney, in a dimly lit room full of loathing and hate settled in their souls, and I just can't wait. I shrivel inside at the sight of your beauty. I fall to the floor as she's shaking her booty. She said she and then she into life and blue. All the things we get up to get through the night after you. When she reached over and pressed the eject, I was up to the gunwales against all advice. I felt so ashamed that I did it twice. From disco to disco, from Safeway to Tesco, we're shopping around from the cradle till death row. From Tesco it's down to the 7-Eleven, to chase through the night time, to chase through the night after you.
Spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best. All the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom. Still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide. Oh, the wind's so soft at my skin. Yeah, the sun's so hot upon my side. Oh, looking out at this happiness, I search for between the sheets. Oh, feeling blind to realize all I was searching for was me. All the comfort invested in my soul, or to feel the warmth of your smile.